Воскресения день просветимся, людие, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси. Христос Бог нас преведе победною поющия.
Здравей, отец, с нас е отец Владимир Дойчев. Първо, много ти благодаря, че се отзова на поканата ми. Аз сега като те поканих и малко се вкарах автогол. Защото първо, като... първо като, нали, заявката, която дадох в първи епизод, е, че не искам да проповядваме в този подкаст. От друга страна пък, ти си, нали, твоите книги и двете книги, които си написал, които аз знам, всъщност третата още не я знам, в, нали, не съм я отварял, не съм я виждал, и първите двете книги са проповеди. Предполагаме, третата е също или не съвсем. Първите две книги са проповеди. Аз казах, че не искам да проповядваме. И да, и не обаче, защото всъщност тия начина, по който ти си представил твоята гледна точка, по начина, по който проповядваш в тия книги, е много близък до това, което аз очаквам да видя. Добре дошъл!
Добре заварил, благодаря за поканата. Проповедта не винаги е това, което сме свикнали да чуваме в църквата. Някой да застане на амвона и да каже: възлюбени в Господа, брати и сестри, молитвам от Всеподателя Бога, тъй щото да ви дарува сугуба благодат и нещо там за Христовия виноград, трябва да се каже. Проповедта обикновено на църквата, проповедта на апостолите е била различна. Спомнете си Петдесетница, когато слиза Светия Дух върху апостолите, те започват да говорят за Христос и хората, които са се събрали, казват как тъй ние, партияни, мидяни, най-различни други, чуваме Словото Божие на език познат. Тоест на езика, на който те самите говорят. Това е конкретно се има предвид езиците, разбира се, на които апостолите започнали да говорят, но също тъй се има предвид, че този, който говори за Бога, трябва да говори така, че хората да го разбират. Предпочитам, казва апостол Павел, да кажа две думи, разбираеми, т.е. близки до сърцето. Откровението на Бога е едно и също, но то винаги трябва да се превежда така, че сърцето да се разгори, да се разпали, да стане сърце със сърце. Говори, за да има на кого сърцето си да изкаже. Има една поговорка.
Да, да. Аз си мислех нещо друго, като те попитах дали ще се гласиш да си ми гост. И ти така, нали, бързо изстреля. Аз от малките ли съм от големите? Не знам дали знаеш, обаче така, в такава матова ситуация ме постави. Защо? Защото от една страна аз много се радвам, че си ми на гости. От друга страна обаче пък... Аз защо се радвам? Радвам се, защото в теб намирам това, което ми се ще да виждам в християните. Това, което искам да видим, да чуем в този подкаст в бъдещи епизоди. От друга страна пък не искам да ти четкам егото, защото ще ти хвърля на кучетата, нали, да се бориш с някакви неща, които на всички ни е трудно да се бориме. Така че мисля да поставим на масата нещата ясно. Аз ще ти кажа, че ми е много приятно да си при мен, а пък ти вече го разбирай както искаш и си води твоите битки, които както намериш за добре.
Благодаря. Благодаря ти много. Слушай, когато апостол Павел станал Христов, той се прекръстил от голям на малък. Всеки, който иска да бъде в църквата, да има нещо общо с Божията благодат, трябва да разбира това, че израстването в църквата е всъщност понизяване. Пък и аз знам кой съм. Кой каквото ще да ми каже. Аз много добре знам кой съм. Бог се грижи за тия. Бог се грижи за тия, които се стараят да живеят в църквата честно. Знаеш как се грижи? Като показва пред очите им греховете. Това е първата прозорливост, която човек намира в църквата. Вижда се какво представлява, за да може да се промени. Цялата трагедия на нас, пребиваващите в църквата, е в това дали ние всъщност се променяме или не. Дали ставаме различни или не, или свикваме с греховете си, така както някой, който работи в туалетна, казва, спира да вижда кафявия цвят.
Да. Добре, искам аз да попитам, така ще започнем с някакви въпроси, съм си подготвил. Ти сравнително късно си станал свещеник, към 30, ако не се лъжа някъде, нещо такова. Кажи ми, кога реши, че амплуато на рок-звезда не е толкова високо, колкото свещенството?
Абе, ти помниш 90-те какво време беше. Нали? Има хора, които се раждат в църквата. Хора, които още от деца знаят за Дядо Божия, който е добър и т.н. Обаче аз не съм от тях. И достигането в днешния свят до църквата понякога може да отнеме огромни дози усилия и мъки и болки. Знаеш, че когато човек е гладен и няма пари, яде каквото намери, може и да умре от равена, това, че се храни с боклуци. Такава и ще с мен, с моите приятели. Ние в онзи много труден за дефиниране период търсехме истината. И рок-н-рола беше едно от тия неща, които ни помагаха да разберем, че има и друго, освен обичайните дози лицемерия, които света ни предлага. Има и друго, освен стълбата, по която си дължен да се качваш нагоре или надолу. Има пред недуховната стълба, стълбата на просперитета. После, когато попаднах на отец Серафим Роуз, много ми хареса това, че той разбира нещата точно както ние ги разбирахме тогава. Той казва, бягството от света не винаги те води към истината. То може да те убие, както виждаме в повечето рок-н-рол звезди, в Кърт Кобейн, в целия клуб 27. Това е борбата със света без Христос. Борбата с дявола без Христос. Не спирам да съм благодарен на Бога за това, че Той, който е път и истината, ни намери. Новата книга, която не си чел, е за това. За едно момче направи ми изключително впечатление. Напише нещо като изповед в блога си пред Теди Ведер, вокала на Пърл Джем. Това е като онзи разказ на Горки, в който едно дете пише на дядо си писмо да го вземе от злите господари, при които ера тайче, и запечатва плика и пише до дядо на село. Е някакво писмо, което никога няма да стигне. И същото е направило и това, но че и всички ние трябва да зададем въпроса, защото е стигнал до там да споделя с Еди Ведер, защо вярва на него, не на мен, на нас, на свещениците. Аз написах същото писмо до владика Серафим и слава Богу, до владика Серафим Соболев, до Софийския чудотворец. И той ми измъкна. И затова станах свещеник. Питаш ме дали кой е по-добър, Христос или музиката. Когато влязох в православна църква и страдали от търсене отец Серафим Роуз, който имал само една отеха да слуша Бах, казал, Христос е по-добър от Бах. Всъщност Христос е истинската храна. Ще няма място за сравнение. Но голямата поука е, че ние сме длъжни сме на тия хора, които търсят истината там, където не я няма. Защото са намерили искреност, чувствителност, откровенност, приятелство, протест срещу света, повече в рок-н-рола, повече в музиката, отколкото при нас. от 90-те насам нещата не са станали по-добри. Църквата все е така, е далече за хората от света, но вече дори няма музика, няма рок-н-рол. Рок-н-рол умря. Имаше една песен. Той си е мъртвороден, разбира се. Но рок-н-рол беше за нас като езическите философи, които предчувствали, че нещо трябва да се случи, но сами по себе си те не могат да нахранят като хората народа Божий, така както го хранят апостолите с тялото, кръвта на Господи, с всяко слово, което излиза от устата Божии.
Я ми кажи, извинявам се, трудно ли ти беше да вземеш решението да станеш свещеник? Питам, ще ти кажа защо питам. Питам те, защото аз самия като от времето още, когато съм влязъл в църквата, все ми се е въртяла тая мисъл в главата. Нали? Да бе, един ден може да стана свещеник, ще ми се да стана свещеник. Не, така говорил съм сам със себе си. Само, че това нещо няма как да стане, защото аз не съм имал никога образование богословско, нито семинария. По-късно, много по-късно, на 37 години или 36, не знам вече, записах богословие. То пък вече се проточи много дълго и завърших едва миналата година. И като завърших и се оплаших много. Оплаших се, защото вече няма нещо, което да... Нали, ето, искаш да стане свещеник. Ето, няма какво вече да ти прече. И тогава много се оплаших и се дадох сметка, че не се чувствам готов. Не се чувствам готов. Трябва да се откажа най-вероятно от хиляди неща. Трябва да променя страшно много неща. Нали? И аз както си мислях, че съм християнин, в един момент почнах си мисля, че хич не никакъв християнин не съм. Та на тебе трудно ли ти беше да вземеш това решение тогава?
Чуда се как да ти отговоря. Беше ми лесно. Когато повярвах в Христос, аз повярвах не след като прочетох Евангелието, а след като прочетох житието на свети Серафим Саровски. Наши, с какво са интересни житията? Те са въплатилото се Евангелие, Евангелието, тето ходи между хората. Разбираш, че не е книга, че тя живее, тая книга. Реално преобразява хората. Че фирмата работи, бе, най-просто казано. Работи фирмата, Светия Дух преобразява човека. И тогава казах, че не ми показа нищо, освен да стана като този човек. Никога не съм се молил на Бога да стана свещеник. Правих което трябва да се направи. Спазвах стъпките една след друга, но никога не съм застанал пред иконата да кажа: Господи Исус Христе, направи ме свещеник, дай ми да ти карам колата, дай ми да ти паса овците, дай ми душите, дето си ги изкупил с кръвта си, аз ще ги тук... Квото мога, ще ти... Нали знаеш, прочутия вид за този пастир, който получил сутринта от чорбаджията 100 овци, пък вечерта докарал 50. И чорбаджията го пита: бе, къде са ми 50 от овците? Той казал: чорбаджи, това ти знаеш, ти броиш, аз само карам, докарам. И аз съм такъв свещеник, сигурно. Както и да е. Мислех, че ще умра, ако не стана свещеник. Мислех, че ще умра. Просто това е истината. И сега, ако трябва да се върна, много бих говорил на това, този човек, който преди толкова години искаше да стане свещеник. Много бих му говорил. Много, много бих му говорил. Да помисли 100 пъти. Но каквото и да му бях казал, знам, че щях да умрах, ако не стана свещеник. Да станеш свещеник е много трудно. Много е трудно, защото влизаш в реални военни действия. Влизаш в клир и поради нивност често си мислиш, че там обитават ангели. Това е една от най-големите ни немъдрости. Че мислим, че в клира има ангели. Че в църквата по принцип има ангели. В църквата има ангели Господни, разбира се. Но хората, които са дошли в нея, са болни. Дошли са да се лекуват. Ние сме грешници, като всички останали, с малката разлика, че сме каещи се грешници. Каещи се. променящи се, познали истината, познали Христос, търсещи Господа, приемащи го с устата си, пиещи го с устните си. Но ако не сме каещи се, тогава какви сме? Ето това е въпросът за свещенството и гигантския сблъсък, който човек има да преживее, когато стане свещеник. Ами ако не сме каещи се, ние сме същите като света и това е най-голямото проклятие, което съм виждал, когато човек влезе в църквата и си остане светски. Остане си светски. Стане като таен миренин с расо, както има тайни монаси и някакви през комунизма, така и тайни мирени. Останеш си миренин, същия какъвто е, какъвто си бил, когато си бил шофьор, да кажем, или някакъв друг. Но си научил си се да пееш. Знаеш, кое е най-важното да станеш свещеник в днешно време? Ти можеш ли да пееш?
Аз сега ходя на уроци по църковно пеене, но не мога.
И аз не мога да пея. И не знам какъв свещеник съм. Има някъде някой е казал, че най-важното за един свещеник е да може да пее и да спазва типика. Знае ли типика? Значи театър и да пее, театъра ще се случи. Ще кажеш, миром Господу, помолим се. Ще изпееш и хората ще са доволни. Хубави дрехи си облечеш. Нищо от това не е свещенството. Да, то и това. Но е много повече апостолството. Да си апостол е страховито, защото Бог ще иска всяка душа. И защото ти трябва да бъдеш стимул хората да бъдат каещи си, ако сам ти не си, отиваш на дъното на ада. На дъното на ада, нали знаеш, свети Макарий, като видял един череп, казал, къв си ти бе, той как череп, казал идолски жрец, къде си ми на дъното на ада? Има ли някой по-зле от тебе? Има, казал, който не знае истината и не е постъпвал според нея. Това сме ние. А ние на всичкото отгоре служим светата литургия, имаме Евангелието, казваме, благословено е царството, проповядваме царството с устата си, ядем го, както казахме, с устните си, а живота ни говори друго. Страшно нещо да си свещеник. И мисля, че Бог влага в сърцето на човек такова желание, че той просто няма как да го победи. А може и да е прелест на страшния съд, ще се разбере всъщност.
Пази Боже. Господи, помилуй. Кажи ми, моля те, имаш ли някаква логика на твоята вяра? Разбираш ли ме какво имам предвид? В смисъл такъв, аз имам много приятели, с които общувайки, и те ми казват, нали, абе, ти не си прост човек, бе, не си, нали, образован си, математик си, изчел си, нали, немалко неща, защо вярваш на тия врелини кипели, нали, визираме Библията, неща, които, как да кажа, нали, ние знаем, че Дарвин, ето, той обясни произхода на видовете, нали, няма нужда от творец, за да имаме видове, които са при естествения подбор, нали, те оцеляват само най-приспособените и така нататък, и така нататък. Ами не, не е така. Аз всъщност имам своята много солидна логика за вярата ми. И всяко едно нещо, което ме смущава във вярата ми, аз се опитвам да си го обясня. Предполагам и при тебе е така. Имаш ли своята логика на вярата или при теб вярата е някакси ти е ударила като с мокър парцал и ти нямаш аргументи просто?
Абе, първо да ти кажа, че да вярваш на Дарвин си изисква доста голям подвиг. Понеже това, което е съчинил, да кажем, е доста ненаучно. Както и да е, това няма никакво значение. Когато бях малко момче, да кажем 6 годишен, 7, почина моята баба. Помниш ли някой да ти е казал, че ще умреш? Човек сякаш се ражда с познанието за смъртта. Над от книгите ми е за смъртта. Щото винаги съм си мечтал да напиша книга за това, че тя е победима. В този момент, когато бях малко момче, изведнъж тя ме удари с цялата си сила и аз отидох при татко и му казвам, бе, татко, какъв е смисъл да живеем, като умрем? И ти ми казваш, че като порасна ще бъда такъв или инакъв, умен, прост, хубав, грозен, богат, беден. Обаче, като умрем, какво значение ще има това? Той ми каза, още далече, бе, като пораснеш, ще разбереш. И аз така подсмръкнах заплашително и си казах, бе, това трябва да го разбера обязателно. Каква наука? Каква логика? Няма никаква логика. Чел ли си православието като философия на живота на отец Юстин Попович?
Не, не съм я чел.
Има я в нета. От все сърце е. Я препоръчвам на всички. Той казва, всъщност науката, културата, прогреса е нещо като меча на палача, който е намазан с мед, за да ти е по-сладко, като ти отсича главата. Каква наука, казва той, какъв прогрес в смъртта би могло да има? Ако не беше възкръсналия Христос, живота няма никакъв смисъл и няма никаква логика в него. Когато така болезнено се обръщах към вярата, четох Съмърсет Моам. Съмърсет Моам е великолепен писател. В една от своите книги той казва, че смисъл на живота е това да го изживееш красиво, въпреки че той няма смисъл. Според мен това е финала, капитулацията на човешката логика. Това е пълна глупост. Ако човек не живее вечно, ако го няма Христос, не бих могъл да продължа, не знам как. Живота е абсолютно нелогичен. Ако не просто, ако няма бъдещ живот, защото всяка религиозна или философска система говори за това, а ако го няма Христос, който реално идва да потърси човека, ако разчитах на себе си аз да намеря Бога, и то при помощта на различни пророчества или каквито там божеството в другите религиозни системи прави, спукана ми е работата. И в това няма логика. Защото аз се знам къв съм. Нали? Така почнахме разговора. Знам се какво представлявам. Когато разбрах за Христос, всичко си дойде на мястото. Затова на твоите приятели аз отговарям, че ако не са познали Христос, те в тях няма истинска логика, понеже логиката е нещо, което придава смисъл на съществуването. Иначе няма логика да бъдем толкова абсурдни, толкова временни, толкова запиляни и в крайна сметка къде е логиката в това живота да е такава подигравка? Мечтаеш, мислиш, правиш планове, имаш идеи, човече, обичаш. Обичаш, но това е непоносимо. Ако си обичал някого, жена си, детето си, майка си, Бога, ако си го обичал, ти знаеш, че Христос съществува. Инстинктивно, на подсъзнателно ниво, само с душата си, ако ще даде, но го знаеш. Защото любовта е любов само тогава, когато тя има перспектива в вечността. Що за логика е това някой да може да обича и това да свърши? Това е най-голямото проклятие, което изобщо би могло да се измисли в Вселената.
И в двете ти книги се прокрадва една такава линия на дълбока тъга. Направи ми впечатление, ти казваш студ. Времето и човешките взаимоотношения създават усещане, че идва ледников период. Така ли смяташ? Мислиш ли, че хората, които виждаш от ден на ден, се към по-зле отиват нещата? Аз самия понякога много често се лашка между двете крайности. Ту ми се струва, че всички са прекрасни, добри и са ена толкова да бъдат съвършени. То си казвам, Господи, как натърпиш? Просто отдавна трябваше всички да вече да ни няма.
И двете са верни. В църквата има, аз виждам чудни неща, чудни хора. Но заедно с това съм сигурен, че нещата отиват към своя край. Защото с времето ние сме превърнали добродетелта в аутсайдерство. Да си добър християнине аутсайдерство. Да си подвижник е подигравка. Да плачеш е гротеска. Бавно и полека света побеждава и отнема от душите на хората онова, което ги прави Божи чеда, което ги прави Христови. Много трудно се обяснява това нещо. Ние постепенно се, ако казваме, че в църквата човек се охристовява, ние се разхристовяваме. И едното и другото е вярно, но света е пълен с чудесни хора, църквата е пълна с чудесни хора, но заедно с това вълните на света издигат непрекъснато онези, които разхристовяват собствените си души и душите на ближните си. И този процес се засилва, засилва, докато тогава, докато всичко свърши под аплодисментите на тези, които не вярват, че края на света ще дойде и ще има страшен съд. Много е модерно. Сега ти си бил в богословския факултет да се говори, че няма да има страшен съд, че страшният съд е отменен. Значи, както има тук съдебна криза, конституционния съд и Цацаров иначе, и изведнъж тая съдебна криза се е преместила и на небето и някой отнема от Христос правото да съди. Ние до такава степен сме се отпуснали, до такава степен сме се сме свикнали със своите грехове, че мислим, че те непременно ще ни се разминат така, както ни се разминават в момента. Едно време, преди два века, питали свети Серафим Саровски, защо в днешно време няма свети, както е било? Защо хората не живеят така, както са живели през четвърти век, как са живели през първи век? Боже, какви описания има за първите християни, как са живели? Ще ни се стори като научна фантастика. И той казал, Бог е един и същи вчера и днеска, утре, винаги, но у нас няма решимост. Ето това нещо, решимостта, штракането с пръсти. Не знаеш, има нещо, което липсва и човек штрака с пръсти. Ей, тая решимост липсва. И постепенно тя погубва всичко. Ние сме си, станахме си мили, станахме си такива, жалим се. Такова време сме си сътворили. Все повече се жалим и все повече искаме да ни се разминава. И това довежда до студ, защото студът човек не вижда другия. Така мисля. Не вижда другия. Свива се в себе си. Свива се в... Да, така измрели динозаврите. Както измрели динозаврите, така и хората, които искат да живеят благочестиво в днешно време, приличат на динозаври. Те не са малко. И динозаврите не са били малко, но са изчезнали, защото ги залял потопа. Не са можели да се аклиматизират към света. По същия начин света сега създава такива условия, че унищожава възможността у нас да има решимост и още да оцеляваме. Да оцеляваме. Виж как някой си отива, умира и изведнъж си спомняш. Чакай, чакай, помниш ли тази ситуация? Помниш ли оная? Се оказва, че човек е бил много читав, но ние не сме го разпознали. Дори сред нас да живеят праведници, ние не ги познаваме, не ги знаем кои са. Нямаме сетива да разберем праведниците.
Аз си мислех, че църковните хора, вярващите, са не такива тъжни, постоянно навъсени, или па през пости, нали, не такива свъсени, не такова изглеждат. Обаче ти казваш, Бог иска да сме щастливи. И в този живот, казваш, и в идния. И кръста ни отвеждал към щастието. Това ти е сериозно ли го мислиш?
Направо 100% си го мисля. Ама не щастливи. В този светския смисъл, щастието е някакъв фетиш. Щастието е да не ходиш на работа. Ама въобще и да имаш пари, да ядеш черен хайвер и да пиеш маргарити на яхта. Ей, то е щастието. Имаше едно време един филм страхотен, руски, съветски филм, бялото слънце на пустинята. Помниш ли? И там един от героите, Верещагин, ядеше черен хайвер и казваше на жена си: пак ли черен хайвер? Пак ли поне хлебец да беше донесла? Всичко в този свят, щастието на този свят е абсолютен майтап. Той е гнилоч, нещо без съдържание, скапано. Щастието не е това да пиеш маргарита и да ядеш черен хайвер. Щастието е в това да имаш Христос. Щастието е в Царството Божие вътре във вас е. Това е много сериозно, което питаш. Има един отец. Той почина скоро, Лазар Вашидзе. Когато почина, ме свари в един период, в който много се молях на Бога да ми открие нещо за моите си грехове. И изведнъж публикувах в един руски сайт отговора, който беше от отец Лазар Башидзе. Той казва: в рая неразпънати няма. Всеки, който иска да отиде в рая, трябва да разпъне стария човек. Трябва да разпъне греховните страсти, представата за плътското, чувствено, дебело, охранено щастие. И да намери щастието на духа, което е в общението с Бога и във вечната перспектива на общуването с Него. Човек не може да възкръсне, ако не се е разпънал. Не може, не може. Ние, ако питаш какъв е сериозния, главния проблем на нас като християни, това е, че ние сме някакви християни, които се качват на първата спирка на влака и на Голгота, нашия влак е експрес, там бърз, не спира просто. Директно си отива на възкресението, на гроба Господен, където камък е отвален. Това е измислено християнство. Това е християнство менте. Това е фейк. Не е възможно да възкръснеш без да се разпънеш. Това пак се връщаме към този въпрос, че се жалим. Ние искаме да живеем без кръст. Искаме Пасха без кръст, казва отец Лазар Вашидзе. Искаме да влезем в Царството Божие преяли за всеки случай. Както човек ходи на вечеря, някъде на гости, подхапнал, нали, за да не се изложи пред гостите. Не може, не може, не може. Трябва кръст. Свети Игнатий Брянчанинов казва: богословство е от кръста. Това е единственото място, което познава богословието. Когато човек, казват много отци, поведе борба с греховете си. Слушай, когато човек поведе борба с греховете си, разбира колко е немощен. И затова плаче, защото те го побеждават, а той ги мрази. Побеждават го и понякога. Понякога човек минават с валяк върху него. Когато човек се разпъва, от него тече кръв, реално, гной. Тече, както от ребрата на Бога, кръв и вода. И понякога нещата изглеждат абсолютно безнадежни, така както когато Христос извикал: Боже, Боже, защо си ме оставил? Изглеждат безнадежни. Но само в това е християнството. Отвъд надеждата на себе си. Кой може да се спаси, попитали апостолите, кой може да се спаси? И Христос им отговорил: невъзможното за човеците е възможно за Бога. Ето, когато човек повярва в това, че невъзможната победа над греховете му е възможна за Бога, тогава идва щастието. Идва щастието на Царството Божие, което влиза в сърцата на смирените. Има едно нещо в писанието, което е като аксиома. Записваш си го, поглеждаш го и всяка ситуация се отразява в него. Бог се противи на горделиви, на смирени, дава благодат. Точка. Където има благодат, има щастие. Ама не е щастие, ние ще кажем блаженство. Виж, като влезеш в храма, мъченици, драни, ядени от животни, печени, набивани на железа. Какво ли не им е правено? Има ли по-щастливи хора от тях? Ние ядем, пием маргарити с черен хевер. Човече, и пак ни е тъпо. Прибираш се вкъщи. Тъпо ти е, пак трябва да пиеш маргарити, докато напълниш напълниш тая празнота с нещо, пък тя изтича течността, с която пълниш през големия пръст на кръка ти, да викали богомилите. Нали? Глупости. Не може да се запълни сърцето с друго, защото има си сензор, за който отговаря за Божията благодат. И греха опустошава човек. Опустошава го и го прави. Прави го мъртъв. Как може мъртвия да е щастлив? Не мъртвите ще славят Бога. Ние живите, казва Псалтира. Ние живите. И като погледнеш свети Серафим Саровски там, мъчениците, които са по стените, кой е жив и кой е мъртъв? Питал ли се? Кой е жив и кой е мъртъв? Има една... Почнахме с рок-н-рол из Pearl Jam, една песен. Аз все още съм жив, обаче накрая свършваше, имам един въпрос. Аз изобщо заслужавам ли да бъда жив? Жив ли съм аз всъщност? Да, ние живи ли сме или те са живи? Трябва спешен отговор на този въпрос. Спешен. Да.
Как да вървиме към това щастие, за което говориш? В голяма част от духовната литература, да не кажа всичката, тя е монашеска. Лествица, добротолюбие. Тя е монашеска, пък ние не сме монаси. Как да се разпънем? Тъй по този начин, както се разпъват монасите, или не знам дали ми разбираш въпроса, обаче ние ходиме на работа, не можем да сме монаси, не можем да сме исихасти, нали? Ние се прибираме в къщи, правим някакви домашни задължения. Не, че не можем да се молим по един час и по два часа и по три часа, сигурно можем, обаче не го правим. Как да го направим това нещо да стане така, че да стигнем до това щастие, за което си говорим?
Има някакви хора в днешно време, които казват, направо зачертават светите отци, казват, свети Йоан Лестичник, кой бе, той е писал за монаси, от теди, кой си манастир, няма и нищо общо. Пък отците направили в поста специална неделя, посветена на свети Йоан Лестичник, а той тотално демоде. Някакви монаси някъде си през вековете, запиляни, яли, не яли и оставили света. Това е... Странно е, че станахме толкова плитки. И всичко трябва да ни се сдъвчи и да се изплюе, за да е дивно. Разбираш? Все едно, че нямаме зъби. Чуда се, прави ли ти впечатление през последните 30 години? Не прочетох нито една, почти нито една, за да не съм неточен, хубава книга. Не видях хубава картина, не чух песен. Хубава. Не чух хубава песен, като тия през 80-те, през 70-те български песни на Мими Иванова обичах да слушам. Що няма песни като на Мими Иванова? Питал ли си се? Топли, човешки песни. Станахме плитки, всичко трябва да ни е наготово. Ще ти кажа в лестицата какво пише. Отишъл един разбойник при игумена и му казал, че иска да се промени. Игумена му казал да се изповяда пред всички братя. Да влезе в църквата и се изповяда пред всички братя. Той влязъл и започна да разказва за убийства, за блудни, естествени и противоестествени грехове, за неща, които не могат да се кажат на глас, не могат и да се промълвят. И Свети Йоан попитал игумена защо е постъпил той. Той му отговорил, за да наставя братята. Човече е разбойника, влязъл в църквата, убиеца, содомита, за да настави братята. Защото те не били способни на това нещо. Разбираш, монасите от там, кой си век, влязъл един разбойник и ги поучил. Нима силата е в расото, в монашеството, в манастира. Нима човек не може да види отвъд формата. Влязал разбойника и разбишкал цялата форма, направя на нищо. не можем да не ядем като монастите. Не можем. Не можем да не спим като тях. Да плачем, можем ли? Да обичаме, можем ли? Знаеш, какво ми каза един приятел? Прочитах ти, казва, книгата. Тая е новата книга, Писмо до близък. И хареса ли ти? Аз така малко, нали, суетен, като всеки писател, даже повече от останалите, защото съм псевдописател, все едно. И той ми казва, от както я прочетох, държа по-често да жена си за ръка. Знаеш ли, че това е аскеза? Да вървиш с жена си за ръка. Аскеза е да обичаш, да играеш с детето си. Да отвориш молитвеника и да прочетеш две молитви. Не един час, две молитви, прочети три, пет. Колкото имаш сили, акатиста на Света Богородица прочети. Направи го, защото обичаш. Защото обичаш. Питали веднъж отец Порфирий как има такава молитва. И монаси го питали. Той виж какво им казал. Имам едно духовно чедо, Елени, примерно. Де да знам дали се казваше Елени, все едно. Тя е хирург, прави по 5 мозъчни операции на ден, прибира се вкъщи след тежкия ден и вечеря с мъжа си и така си почива. Сега разбрахте ли? Не, казали те. А, очудил се свети Порфирий, как може да не разбирате? Аз правя същото. Колкото и да ми е тежък да ни изповядвам, какво ли не правя с хората, прибирам се в килията, заставам пред иконата на моя Христос и си говоря с него и така си почивам. Вие що се изморявате, не знам, каза сигурно. Не го обичате тъй, както, нали, Елени обича мъжа си. Виж примери, светски хора. Света е пълен със светски хора. Чел ли си за отец Йоан Кронштадтски? Друго е да има решимост, брат. Нищо общо нямаме ние с него. Друго е да има решимост. Знаеш ли как отговарял на този въпрос? Как си добил смирение, го питали? Той казал много просто, чета постоянно свещеното писание, пасажа, където ангела денница станал поради гордост дявол. И наистина човека, който го попитал, видя, че мястото на свещеното писание, страницата, където се разказва, била изтъркана от отваряне. Светски човек на ден е правил толкова чудеса, колкото не може да поберат 4 жълти вестника без снимките даже. Сеши се.
В началото сме на Великия пост. И тихо ги говориш тия работи. Обаче ние с моята жена, смея да твърдя, 95% от времето сме в прекрасни отношения. Обичаме се, да не стои край нас. Обаче има и не 2, 3, 4, 5%, които се изпояждаме. И хични ме не се гордея, обаче се изпояждаме по велики пости, по големи пости, като наближи причастие да вземем. Що те е става? Кажи ми, що те е става?
Простият отговор като свещеник, който трябва да даме, защото дявол напада човека повече, когато той се опитва да живее така, както църквата му нарежда в този момент. Но той отговор е незавършен. Знаеш ли, защото намира в нас за какво да се заяде. За това става така. Намира в нас своето. Нали? Христос казва, ето идва княза на този свят и в мен той няма нищо. Лошото е, че в нас има. Знаеш ли, кое е нашата автономност? Дявол е индивидуалистично същество. То е отпаднало от божественото единство, от единството с Бога, от любовта към Него и започнал да живее свой индивидуалистичен живот, подхранван от, как да кажа, от нищото, на своя егоцентризъм. И това той намира в нас и чрез това ни манипулира най-вече. С нашото аз. Аз така, аз иначе, аз. Няма аз. Аз. Ето казваш с жена ти, няма. Ще ти кажа нещо, що си ми приятел. Брака е генерална репетиция за Царство Божие. Бог зато и го е направил, за да може чрез ние, нескопосаните хора, да се научим да живеем в рая, чрез брака. Защото брака е да гледаш, т.е. рая е да гледаш лицето на Бога и на ближния си и това да ти носи неизказана радост. Понеже ние той не можем да го направим, Бог е устроил така, че да гледаме лицето на жена си, респективно на мъжа си, и заедно с него да гледаме към Бога и да се учим на единство, на ние. Ние няма, няма. И когато хората говорят добро за мен, и онези добри, благочестиви хора, които с неистова омраза ме мразят, и те говорят за мен и за жена ми като за тия двамата, или това е много хубаво, много ме радва. Означава, че това е едно от малките частички от живота, в които не съм се провалил. Няма аз. Има ние. Ние сме двамата. Ние сме всички заедно в църквата. Заедно сме. Заедно трябва да се учим на това. Това намира дявола в нас. Когато си оставиш в брака, отдадеш се 95% на другия, но оставиш 5% свое пространство. Да знаеш, че в това твое пространство обитава дявола. Шкафчето. Една етажерка в гардероба, където си държиш бельото. И не даваш друг да пипа там. Да знаеш, много да се боиш от това място, от това шкафче, от това, тая поличка в гардероба, защото там стои дявола. Ако тя е само твоя. Разбираш? Ето казваш монасите и мирените. Същото е в общежитийния живот. Не е във формата монашеската. Монаха просто се жени за манастира, ти за жена ти. Понеже едното и другото е добро, едното и другото е полезно. Но едното и другото трябва да е ние. И в аскета, в анахорета, в свети Ивариевски, в свети Силан. Там това ние присъства с особена сила. Виж иконите на свети Силан. Той държи един лист, на който пише: Господи, да те познаят чрез Духа Света го всички народи. Светиите, аскетите, случилите се монаси, дет казваш, са тия, които успяват да поберат в сърцето си всички народи. Те зато и са светии. Ние сме малки. Знаеш каква история има си ти? Нектари Оптински, старец. Много интересен, имал една котка. Тая котка му била послушна във всичко, каквото й кажа правило, и насякъде ходила с него. И те го питали: очевед, как да научи тая котка да ти е толкова послушна? И той казал: свети Герасим Йордански беше голям свети, имаше лъв. Аз казвам, съм малък и зато имам котка. Ето сега свети Нектари Оптински имал котка. А ние поне с семейството си да се разбираме. И това е някакво начало, нали?
Ти направо ми отговори на предния въпрос. Какво да направим? Ето това, викаш, направете. Семейство имате, направете го.
Дръжте жена си за ръка. Дръжте жена си за ръка. Ето това направете. Като излизате, като ходите до магазина, хванете я за ръка.
Има една история, сигурно истинска история. Аз много ми е любопитно да ни кажеш дали на тя се е случило. Влязал в храма един, не знам дали я знаеш, влязал в храма един облечен в камуфлаж, извадил автомат Калашников и казал: всички, които са готови да умрат за Христа, до стената. Знаеш ли тази история? Не. И нали, двама или трима отишли до стената и казал: бързо, всички останали марш навън, защото докато не съм размислил. И така останали само тия двама, трима. Той сваля камуфлажа, отдолу расото, маха автомат Калашников, макет на автомат Калашников и, нали, започва литургията с верните. Ти правил ли си нещо такова?
Не съм по тия провокации. Не съм. Не знам. Да умреш е по-лесният вариант. По-лесният вариант е. По този начин, разбира се, изобщо не омалуважавам подвига на мъчениците. Но не всеки би могъл и трябва да бъде мъченик. Но да умреш за греховете трябва. Това е по-важно. Ако ти кажат да умреш, ще отговориш по един или друг начин. Не знам как бих отговорил аз, всеки как би отговорил. На теория лесно. Но съм казвал на хора, богослови, казваш, ето богословски факултет. Сега е пост, не яще кебабчета. Кебабчета не яще. Какъв автомат? Не яще кебабчета. Има, знаеш ли, че има богословие на кебабчето?
Не знаех.
Това е, че поста всъщност е духовно изживяване. Че телесния пост няма нищо общо, че е важно да не ядеш ближните си, е важно, не е важно какво ядеш като телесна храна. И още 100 неща, които сами по себе си са верни. Човек е способен да измисли какво ли не само и само да си изяде това проклето скапано кебабче. Как човек би могъл да извърши каквито иде добродетели, ти казваш да умре? Не бе някакви други добродетели, не крайните, не мъченическите, не преподобните, не аскетичните. Като той измисля 100 оправдания, за да не яде кебабче, бе. Каква любов, какви ближни. Ако ти закъсаш още на кебабчето, къде още отива цялото християнство? Ако допреш до стената всички християни и им кажеш не яще кебабчета, тогава да видиш, идва при мен една баба, идва при мен една баба и плаче. Слушай, тя почина, Бог да прости, баба Райна. Ще каже името, и тъй да се знае, че и знам името. И че е написано на небесата и плаче, 90 кусор годишна. Казвам, защо плачеш? Не мога, казва, да спазва Великия пост вече. Разбираш ли, казва, отче, докъде съм достигнала? Не мога да спазя Великия пост и чат пат ям сиренце и пия мляко. Идват здрави, прави мъже. Сядат в метрото. Аз се воза на метро напоследък. Качвам се аз и бременна майка с количка. Едното и дете е малко, другото, нали, в утробата. И стои права. Здрави, прави, 30 годишни мъже връщат се от тренировки, от фитнес. Седят като сварени макарони. Какво да кажем за това? Ето тук е работата. Здрави, прави мъже не могат да 3-4 седмици да не ядат кебабчета, а жената плаче. Плаче, и това е работата.
Аз два въпроса още ще задам, защото първият е тежък и с втория ще опитам малко да компенсирам. Дръжте се, казваш, за ръка. Обаче, знаеш ли, че за 2018 година имам статистика за разводите и те са 10400 къмто 28500 брака, сключени, новосключени брака за 2018 година. Това е една трета, малко повече от една трета. Как ще коментираш това нещо? Не искам да те натоварвам, но просто коментирай и кажи ми, според тебе не е ли някак напълно нормално, нали, като спреш да обичаш човека, пък да се разделите, дето ще се мъчите, нали, цял живот?
Прибави към тая статистика убитите деца при аборти. Ние сме окървавени, човече, до кръста. Чел ли си за отец Лазар Башидзе? Не, ами за... Чакай, обърках се. За отец Гаврил Ргебаце. За този, може би, най-голям светия на последните години, грузински. Веднъж го накарали да направи молебен за да се увеличава ръждаемостта в Грузия. И той прочел молитва към Света Богородица и вечерта имал видение как дошли два ангела и го закарали в една стая, пълна с трупове на деца. И продължавали да падат през тавана нови и нови. А след това дошла Света Богородица и казала: Гавриле, за какво ме молиш? Аз да увеличавам, а те да убиват ли? На нас всичко ни е заради нас самите. Детето е пречка. Що ти си намислил до година да почнеш нова работа? Не можеш да жертваш новата работа, по-добре да убиеш детето. Убиваш го. Намислил си да пофлиртуваш с тая колежка. Жертва жена си. Да, или просто всичко става прибързано, всичко става плъцки. Харесваш една паржова, тя мирише хубаво, носиш си я вкъщи, от, примерно купил си си я от магазина, супермаркета, тя обаче изтинала и се оказа, че паржовата изобщо не е хубава, аз я мислех за една, тя е съвсем друга. Изобщо няма човешка комуникация, съпричастност, близост. Ближния паржова. Изяждаш го и се оказва, че не си пасвате, защото останал само кокала. Защото ти си влязал във връзката консуматорски. Влязал си за да ядеш, не си влязал за да даваш, да създаваш, да градиш. Освен това е много болезнено това, че живеем в ужасно, моля да ми извиниш за израза, лигаво време. Малко нещо да не е наред и айде, събари всичко. Събари всичко, човека става и отива и при майка си. Отива и да правиш аборт и се оправят нещата. Няма още сили и стимули за борба да се задържи една връзка. Малко нещо да не ти изнася, айде друг, да дойде друг да ти готви пържоли, да ти бели яйца за закуска. Не става така. Трябва жертва. Няма да стане без жертва. И сто пъти да се ожениш. Дойде при мен веднъж един човек, дето ходжата щял да му прави магия да се сдобрят с жена си. Казвам му, слушай, с една туба трябва да му налея 5 литра светена вода, да може ходжата да направи магията като хората. Казвам, не чувстваш ли, че има нещо супер комично в това нещо? Първо ходжата, като е такъв специалист по управяне на връзки, що си носи вода. И после да кажем, че той бай и вие се оправите. Ти си същия, тя е същата. 2+2 винаги прави 4, казвам, приятели. Никога не прави 5 или 3. Просто такава е математиката. Това обаче не ме чу, защото търсеше начин ходжата да бае. Ти го мрази, защото ти е конкуренция, казва, нали? Не, бе, казвам. Не го мразя него. Те пообичам, опитвам се да те спася от идиощините, които правиш. Не, казва, аз съм си намислил и отиде при ходжата. Няма да стане обаче така. Нали разбираш? Трябва да се промени едното да стане цифричката 3, тогава отговорът ще е 5.
Има възхитителни църква, възхитителни хора в църквата, казваш ти. Аз разбирам, мисля, че разбирам отчасти какво имаш предвид. Години наред, като ходиме на литургия, аз не ги познавам хората. Голяма част не ги познавам. Обаче искам да живея край тия хора. Някакси сякаш долавям тая възхитителност, за която говориш, макар и бегло. Долавяме в погледите им, не знам, разбирам какво казваш. Обаче все пак, защо са толкова възхитителни тия хора?
Знаеш, какъв критерий съм си намислил аз да ти кажа. Около християнина, който наистина Христос се диша лесно. Диша. Може да поемеш въздух. Там, където има егоцентризъм, където има аз, където има желание да властваш, там, където искаш да се случи твоята, а не Божията или чуждата воля, там има недостиг преди всичко на кислород за душата. Пълно е. Пълно е с хора, около които се диша лесно. И също е пълно с хора, около които човеко едва се живее. Едва се живее. И уж християнин, уж всичко му е наред, обаче супергерой. Супергерой. Виждал ли си? Там Шрек, Батман, Спайдърмен, знам ли какъв. Тогава разбираш, че християнството не се е случило. Да си свещеник има много тежки последствия за душата, но и много бонуси. Един от тия бонуси е това, че ти присъстваш на изповеди. Не искам да кажа, че участваш в тях, защото аз самия гледам да не участвам, така че ако не помагам, да не преча. Но виждаш хората в най-интимните им най-съкровенните им разговори. Открити, голи. Не както стана дума за арктическия студ с 5 кожуха, 10 якита и елечета. Голи ги виждаш. Няма нищо по-прекрасно от каящия се човек. Каящия се човек е прекрасен. Прекрасен е. Красив е. Разбираш ли? Красив е. Хубав е за гледане. Хората, които идват при мен на изповед, знаят, че когато се изповядат много често, не се стърпим и ги прегръщам след изповедта. Защото са ми мили, като така, като дете, дето му подаряват мече. Някакво плющено, кафяво, много хубаво, приятно за пипане. И аз така радвам им се. Възхитителни са, но за това пак трябва сетива, трябва да можеш да ги видиш. Бог е дал този бонус на свещениците, за да може да ги укрепява, да вижда, да не се чувстват като свети Илия, че всички са преклонили колене пред Ваала. Не всички са преклонили колене пред Ваала. Има много добри хора, гладни, гладни и жадни, гладни и жадни за духовни блага. И пак се върнем от началото на разговора, че ние не ги храним. Те отиват при Еди Ведер. В най-добрия случай, иначе може да идват при Харе Кришна и при някакви други неща, които ще ги доведат до ментални изменения.
На мен не ми стигна този разговор. Малко ми беше. Обаче, ти пък ми донеси тая новата си книжка, която е писмо към Ближен, ли беше? Как беше? Писмо до Ближен. Аз сега ще я прочета и тъкмо ще си имам нов повод да поканя пак да си поговорим.
Решено.
Да, добре, чудесно. Кажи ми само за финал пожелание нещо за тия епизоди, които предстоят. Аз се надявам да се получат нещата добре и да една крачка напред да направим в нашите глупави ежедневни несмислени дейности.
Много ти благодаря за това, което правиш, защото всички ние, които сме Христови, част от Христовата църква, сме длъжни да проповядваме. Длъжни сме да разпространяваме онова, което Бог ни е дал. И има ужасен недостиг на думи, на нормалност. Преди всичко в този откачен свят, в който се намираме, лишен от каквито и да е ценности, все повече и повече, има недостиг на нормалност, на топлина, на човешки, обикновен, домашен разговор. Мисля, че проповедта на днешното време е такава. Домашна, човешка, топла, обикновена. Ние не можем да бъдем не просто като свети Антони, не просто като свети Максим, не като свети Григорий Палама, така през вековете. Ние не можем да бъдем като дядовците си, бе. Те бяха други, бяха работари, бяха храбри хора. Трябва ни нормалност. Нормалност, обикновенност. В тая обикновенност човек може да притихне. Разговора може да доведе до стихване, до размисъл. Когато стихнеш, може да чуеш много неща. Знаеш какъв проблем на нашия свят? Загледай се да видиш, че навсякъде има музика, шум, където и да отидеш. Качваш се в колата, пускаш радиото на работа, нещо постоянно се случва, отиваш в метрото, там винаги гърми музика, влизаш в магазина, там също има музика. Никога не оставаш насаме с себе си, за да проведеш един топъл, обикновен човешки разговор с себе си, с жена си, с децата си. Е, това ви пожелавам. Човешко, нормално, обикновено, топло, домашно общуване и виждам, че ще стане. Така че Бог да ти помага.
Точно това се надях да ни пожелаеш. Благодаря ти от все сърце още веднъж за това, че дойде.
Придите, пиво пием новое, не от камене, не плодна чудодее мое, но нетления източник из гроба одождивша Христа, в нем же утверждаемся.